الرحمن الرحيم. دا سورت سورة شورا مکی سورت تے او نازل شوید پس دا سورة حامیم سجدینا. دا دا قرآن پاک دا سورتونی دا ترتیب لحاظ سرات دو سلو اختم لے او دا نزول پہ اعتبار بانی دوش پہ تم نمبر لے. پدی سورت کے رب العالمین دا مشرکان کافران دیو دریو شبہو دے اعتراضوں جواب ذکر کئی. یو شبہ اعتراض دا غی دا اللہ دا وحدانیت بارک داو چی دا اللہ حبیب تبے دا سیوی چی دا تاسو سوائے ندی بانی مخ کی اس یو پیغمبر اللہ نظر آلے گلے. نگر پدی درے میات کی فرمائی کذالک یوحی الیک ویلاللذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم. دارنگ اے حبیبا وہی کوی تاتا اوتا سن مخ کی نور انبیاء علیہم السلام تے وہی کروا اللہ چیغا عزیز و حکیم دے. یعنی طول انبیاء علیہم السلام دنیا تا د توحید دعوت و پیغام روڑو او حبیب اللہ سنے خبر نبی جتا سو دنیا تا روڑے. تا سو نمخ کی جی سمرا انبیاء علیہم السلام اللہ خلو امتنو ترالی گلو نحریو پیغمبر د توحید پیغام امت تا روڑو. دویم ددوی اعتراض داو او دروغی وی چرا پخوانی کتابونا دا رتا نہ مخالفو حبیب داتاو چ سوائے نو مخکینو کتابوں کی ددین خلافو. نداغی جواب ذکر کئی جواب ذکر کئی و مختلفتم فیہ رسو راروان دی اگر ایتاسو. اللہ وی کس خبر کستاسو اختلاف راغے نداغی حل بعد رب العالمین پا کتاب کی لوئی لسم آیات کی وئی وما اختلفتم فیه من شیئن فحکمه الاللہ. وی حاغ چی اختلاف راشی ستا سپاغی کی دس شینا نفیسل اللہ تسپار لشوی. یعنی ہر اسمانی کتاب کی د توحید مسئلہ اتفاقی دا او کد ایمان او د توحید د مسئلین اس خلاف پاغی کی موجود وی ندا دا دی خبر نخدا چی دا پا کی خلقو دا زان نوردن نکلی. او در ایم اعتراض دا دی داو چی دا پخوانی ملیان دی یہود و نسواراو دی دا تاسونا مخالفت کئی. نداغی جواب ذکر کئی پا دیار لسم آیات مبارک کی و سوار لسم کی وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. دئی اختلاف نہ کئی مگر علم ور تراغلے دے او دکینی او د حسد دو وجن لگیا دی خوار تا پترا خود دکینی او حسد دو وجن آدوی مخالفت کئی. او دارنگی دلیل نقلی ذکر کئی پا سورت مبارکہ کی پدرین آیات کی دمخنو انبیاء علیہم السلام نا دیا پا دیار لسم آیات کی دمخنو انبیاء علیہم السلام سنمونم ذکر کئی او دین دلیل نقلی ذکر کئی. او قرآن پاک تا پدی سورت کی بار بار ترغیب دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف اللہ دے پا مراد او مانا بانی خپوئی دیتا حروف مقطعات وئی او دیتا حروف متشابہات وئی. دید حقیقی مانا علم در رب العالمین سر رہے او داد سلف و او دی متقدمین و مسلک رہے چدا سمر حروف دبازی سورتنو پہ ابتدا کی رازی نددی پا اصل مراد او مانا بانی اللہ عالم او پوہ دے. بعض علماء سے ذکر کری خواد دی فوائد دی آغد دی حقیقی مانا نوی اغم پخپل زیبان درستی اغیت رموز او اشارات وی او صف فوائد دی دی لکبازی وی چی حامین کی دا حا دا حلم ندا یعنی اللہ دا حلم خاون دے او دا مین دا مجن دے یعنی دا لوشان او دا سخا خاون دے او عین سین قاف کی عین دا علم ندے او سین دا سناہو ندے او قاف دلالت کئی پا قدرت والے. بعضی دام ویلی چی ہا دا رحمان ندا مین دا مجید ندے عین دا علیم ندے او سین دا القدوس ندے او قاف دا القاہر ندے. دادا اللہ آسمائے حسنا دی دادا رب العالمین آسمائے حسنا دی او دنور سورتون پہ اعتبار دی کی گورا دا حروف مقطعات پہ دو آیاتون کی ذکر کرنے دو آیاتون دی دا حام میم ورت مبتدا شوا او عین سین قاف داورت پا منزلی خبر شو اللہ ددی پا مراد او ددی پا مانا بانی خبودی کذالک اللہ فرمائی دارنگی یوحی الیکا وحی کویتاتا و الالذین آوہاغ کسانو تے وحی کڑوا من قبل کا جتان مخکی کم انبیاء علیہم السلام تیرشی دی دا وحی ورچت تچاکڑی و دیوہی دا پارا فائل لے اللہ العزیز الحکیم اللہ ورطا وحی کئی چیغ زور ورد غالب دے خاوند حکم اگر من قبل کا کی بیاد اللہ دا حبیب دا ختم نبوت دلیل لے دا زکر مخ کے انبیاء علیہم السلام بانے مونگا و تاصل ایمان رولل ضروری دی دکمو پیغمبران و نرسط انبیاء علیہم السلام چھ براتلل نائب امت تردی خبردارے مورکولو چھ ما نفس کم کتاب او کم پیغمبران راضی پائی بم ایمان راڑے چونکہ زمان استاس و پیغمبر خاتم النبیین نے صلی اللہ علیہ وسلم او دا کتاب اخیرنے کتاب دے زمان دلی کتاب نفس بالکتاب نشتا او زمان دل نبی علیہ السلام نفس بالنبی نشتا رزقی من قبل کوئے کذالک دارنگ یوحی الیکا وحی کوی تاتا ویلاللذین آوہاں کسانتے وحی کڑیو من قبل کا چتان مخیو اے حبیبا چاورتا وحی کڑیو اللہ العزیز الحکیم اللہ چیاغا غالب دے او خاوند حکمت دے. انبیاء علیہم السلام تا اللہ وحی کڑیو او دا وحی درانازی دولو مختلف طریقی دی او دیدے کداغی بازی حالتونا او بعضی حادیثو کی چی ذکر راغلے رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے او دا حدیث دے دا موطا دے امام مالک رحمہ اللہ وی حارث ابن حشام دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نتا پوس کرو نویلو یا رسول اللہ کے فیاتی کل وحیو ویتاسو تو وحی سنگ رازی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتو فرمائل احیانا یاتینی مثل سلسلت الجرس وہوا شده علی فیفسن عنی وقد وعیت ما قالا ویکن دا سی لکا مسلسل جرس ٹنگی دغشان آواز رازی او دا دا وہی پا کیفیتنو کی ویدیر سخت وی پا ما دا دا وہی حالت زمان لرشی او سپ اغام چا اللہ را لے گلے اغم آیات کرے و احیانا یاتینی الملک رجلا او کل ناکل فرشتا دا رجل او دا سڑی پا شکل کراشی او ما سر خبرو کی او سو پیغام چې الله د طرف نه روړی هغه ما ته یاد شي. قالت عائشة رضی اللہ عنها ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها فرمائی وہی فلا قدر ایتو مال اللہ حبیب قتل وہی پیرا نازل دا ينزل علیہ الوحی فی اليوم الشدید البرد سخت یخنی رضوا اور اللہ دا حبیب بانے وہی نازل دا نہ دا وہی کیفیت دا غی نہ نکڑے شو وَإِنَّ جَبِينَهُ صلی اللہ علیہ وسلم لا تفسد عرقا دا اللہ دا حبیب نخولی بھائی دی پیخ جمی دا دا قرآن شریف دا اللہ دا کلام غلوی بوجھو ذکا اللہ وَإِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا حبیب یو دیر درم بوجھو آل قرآن در ترالی نو پیخ جمی کی دا قرآن دا حیبت و دا درنوالی و دا کلام اللہ دا عظمت دا وجنا دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بدن مبارک نبا خولی روانش خولی بت روانش اور حدیث پاک کی راغلی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یو حدیث دیرے کی ابن کثیر ذکر کرے دے دا مسند احمد کی روایت سرا اللہ حبیب چماتا ما من مرت یوہا الی الا ظننت ان نفسی تقبض وہی دمر د وہی بوجھی ہر پیرے چی وہی کی زوام چی روح بم قبض کرے شی بدا مختلف طریقوں سرا رب العالمین دا نبی علیہ الصلات والسلام دا نبوت حکم زمانہ چی و درویش کالا پاغی کی ورت لگ لگ وہی راتلا او دا دین اللہ مکمل کو اور آغی نفس دا اللہ حبیب دار فنان دار بقات منتقل شو کذالک دارنگی یوحی لے کا وہی کوی تاتا ویلاللذین آوحا کسانو تے وہی کروا من قبل کا جتان مخی اے حبیبا دا وہی ورچت تچا کروا اللہ العزیز الحکیم اللہ چے غزور وردے غالب دے خاوند حکمت لڑے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض دی اللہ دا پار دی ہاغا سو چی دی پا اسمانونو کی او ہاغا سو چی دی پا زمکہ کی او دی لہو پا دی زمیر کی مفسرین دری قیدن ذکر کی لہو خلقن لہو ملکن و لہو تصرفن دا آسمانی نوزمکو کی چسے دی دے دے ٹولو خالق اللہ دے دا پیدا کری اللہ دے نو چلے خالق شو نو مالک من اللہ دے کمول ڈیرول صحت ورکول بیماری راوستن دے دی مالک من اللہ دے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض دے دی اللہ پہ اختیار کی دی ہاغا سوچی دی پاسمانونو کی اور ہاغا سوچی دی پزمکہ کی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَزُوِيب او دغا اللہ العلیو اچھت دے داغا خبرون اچھت دے چکمی خبر مشرکان دا اللہ دا شان عالی بارکی وی العظیم او لوی دے تکاد السماواتو ان قریب دی چی دا آسمانونا یتفترن اچوی دی من فوق ہننا دا برا طرف دی آسمانونا علماء کرام لکلی انفطار او تفتر چاودو توئی دا چاودو توئی دیوے کہ علماء کرام لکلی وینقریب دا چی دا اسمانو نوچوی من فوق ہننا وی من عظمت اللہ و جلالیه فوق ہننا وچوی دی دا وجہ دا عظمت دا اللہ نا او دا جلال دا اللہ نا چی اغد دوی دا پاس دے یان قریب دا چی دا اسمانو نوزم کی وچوی دا دی مشرکانو دا شرک دا وجنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی ان قریب دی چی اسمانو نوچوی دا وجد دا وینا دا مشرکانو نا چی دی وی اتخذ اللہ ولدا دی وی اللہ اولاد نیولے العیاض باللہ دا اللہ دا پارا لونہ دی او زامنی دی نہ تو مشرکانو ددی شرک دو جنا ان قریب نہ چرا آسمان چھوئی لکد شان ذکر گر سورہ مریم کتاب استراغل سورہ مریم شپارسم پار کی تیر شرے داغی پاخر کے رب العالمین دغ قول خپل ذکر کرو آیات گو رہی نوے نمبر فرمائی تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا تکاد السماوات نزدید اسماننا یتفطرن منہ چوی چوی دا ددی اسمانن دبر طرفنا وتنشق الارض او نزدید چو چویز مکا و تخر الجبال حدا او گرزی دا غرون ٹکڑی ٹکڑی دس خبر دو جنا انداؤ للرحمن ولدا دا چرا بلی دا مشرکان رحمان لرا اولاد العیاذ باللہ دلو دزامن نسبتن اور تکئی وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا او ندي مناسب رحمان تا دا چونسي ولدا اولاد لیو قول فایات مبارک کتاب تکاد السماوات ان قریب دی دا اسماننا يتفطرن من فوقهن چونچوئی دبر طرف دے دینا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہمایو قول لام دے وی دیر درنوالی دے وجنا لیکن دا مانا حدیث کے راغلی دا اللہ حبیب وی دیو قدم امرزے پا آسمان کے خالی نشتا پاغے کی ملائک سوک پا رکو کی اللہ تا رکو کئی سوک پا سجدہ پراتی دی سوک پا قیام کی دی نو ددی ملائکو د ډیر والی د وجنا او ددی د عبادت د ډیر والی د وجنا ان قریب دا چې د اسمان چوي یو معنا دا او دا صحیح سره سره روحلوانی وی د عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہما نه ثابت ده تکاد السماوات یتفطرن ای من الثقل د وجدا غبوج او درنوالی نه یا ان قریب دے چے اسمانو نو اونچوی من دعائے شریک والولد لہو سبحانہو چدا مشرکان دا اللہ سر شریکان جوڑے او دا اولاد نسبت ورت کئی دا اولاد نسبت ورت کئی من فوقہن دا من فوقہن دیکی دے دی چاو دو اغا حیعت او جہت ذکر کئی یعنی یبتدی التفتر من جهتهن الفوقانیہ ورا آسمان میں یو بر طرف تے یو لین دے طرف تے لدی من فوق نہ او دے بر نہ بوچوی یو خو شے دے لام دے نہ بوچوی نو دا راوی اگ جهت فوقانی ذکر کئی یو جهت تحتانی نو ایدی نے کہ یعنی یبتدی التفتر من جهتهن الفوقانیہ یعنی دے بر طرف نہ بوچوی وَالْمَلَائِكَةُ وَمَلَائِكَ دَ اللَّهِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ پاکی بیانوی سرد حمد ویلو درب دینا ملائک اللہ تا تسبیح ہوئی او درب العالمین حمد ہوئی وی کل چلا انسانان دا شرک نہ کئی کفر کئی نو ملائک دا اللہ حمد ہوئی یا اللہ دا انسانان جس ہوئی نو تد دین پاک تال رحم دنے نو ایدا ملائک تسبیح و تحمید دیو جنوئی چی یا اللہ دا مشرکان کافران ستا کم صفتون ذکر کئی اللہ دا دین تپاکی او دا صفات خستا دا جلال او دا شان سر مناسب لی والملائک تو ملائک یسبحونا باقی بیانوی بحمد ربهم سرد صفات درب دینا ویستغفرون لمن فی الارض او بخن غاری دا ملائک دہا غچال پارچ پزمک کی زمکا کی جسم رہ انسانان دی داغی دا پارا دا ملائک دا مغفرت دعا گانے کئی دیو جن علماء ذکر کری دی کوئی مسلمانان دا پارا دیر خیر خواہ دیر خیر خواہ اغسوک دی ملائک دی متورخ ابن عبداللہ رحم اللہ مشہور تعبیر ہے دیوئی وجدنا انسوہ عباد اللہ لعباد اللہ الملائکہ ووجدنا اغش عباد اللہ لعباد اللہ الشیاطین دی تعبیب فرمائل مشہور محدث و تعبی عالم نے وی من مندلی دی دیر خیر خواہ دا بندگانو دا اللہ نا دا پار دا بندگانو دا اللہ ملائک ملائک دی انسانانو دیر خیر خواہ دی او دیر ٹگی او دوکا کون کی دا اللہ دا بندگانو سرا اغا شیاطین دی نو پا دشمنانو کی غد دشمن شیاطین دی او پا خیر خواہانو کی ملائک دی ویستغفرون لمن فی الارض بخن غواری دا آغا چاد پارا چی پزمک کنی بعض علماء لکلی چی دی آیات کی مطلقاً بخنا ذکر کا چی زمک کی سوگ دی چولو لبخن غواری خو بازی وی دا مطلق آیات حمل لپاغا مقید بانے ورطا سلمک کی گری دی سورہ مومن آغا آیات ال تیویلوی مومنانو تبخن غواری نو بعض علماء کرام دا سکلی چی دا مطلق آیات پاغا مقید معنی حمل کرے نو دا آیات مانا بدا شی چی دا کافر دا پارن غواری خو مومن دا پار دعا گانی غواری اگر آیات ہم الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ هَغَ مَلَائِكِ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ چِغَيْ عَرْش پُورْتَ كَرَوِي وَمَنَوْ هَغَ مَلَائِكِ حَوْلَهُ چِگِرْ چَاپِرَ دَعْرْشْنَوِي يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ پاکی بیانوی سرد صفات بیانول درقفلنا وَيُؤْمِنُونَ بِهِ او ایمان ساتی پدغی اللہ وَيَسْتَغْفِرُونَ او دا دارش ملائک او دارش نگیر چاپی ربخن غواری لِلَّذِينَ آمَنُوا دا حق کسانو دا پارچ مومنانی نو باز علماء دا آیات راغست دے او پدی حمل کرے چھے دا مومن دا پار دعا غواری او باز علماء لکلی چھے دا دعا آیاتونا پخپل خپل عموم دی وروی دا اللہ زن ملائک دی او یرش پور تکڑے او زن دا عرش نگیر چاپی را دی نو زن ملائک دا دین علاوہ دی نو دا عرش ملائک اغا مقرب ملائک ہمو منانو دا پار بخن غواری او نور ملائک ویستغفرون لمن فی الارضی ویدی کی عموم دے پز مکہ کی جسو اگنی دا غیر پار بخن غواری ویا اللہ دا کافر بان سمدستی عذاب مراولی کی دیشی دے ایمان راڑی اللہ دا فاسق فاجر مسلمان ظالم چرے ویا اللہ پا دا عذاب مراولی کی دیشی دے توبہ و باسی نو کافر دا پارا محلت غواری دا فاسق فاجر ظالم دا پارا محلت غواری اور دا مومن دا پارا دعا گانے کئی او دا دعا گانے علماء لکلی دا اخیرت بارکین دی او دا دنیاوی کارونو بارکین دی وی ویستغفرون لمن فی الارض کوشش کئی پا حق کارونو کی جاغ سبب دا مغفرت جوری لکا مومنان و مسلمانان و تملائک الہامات کئی دنے کو دارنگی دنے کو کارونو کی ددوی سر مدد و نصرت کئی بخن غواری دا آغا چال پارا چپ دی زمک کی نکو عموم شنو دغا تفصیل بیشی علا خبر شئی ان اللہ بیشک اللہ هو الغفور الرحیم بیشک دغا اللہ ام دغا اللہ دیر بخن کے دے و محربان دے علماء تفسیر لکلی ویدہ عجیب عجیب آیات مبارک کرے پاول کی سخت یرا ذکر کا چن کری بڑے چل رہا آسمانو نگر زری زریش اور بیا پاخر کی لوی امید ور کو الا ان اللہ هو الغفور الرحیم نے ابتداد آیات دے کے سخ وعید دے آو پا انتہا کی سخ امید دے الا خبر شئی لگ سو کے اعلان کئی الا خبردار ان اللہ بے شک اللہ هو الغفور الرحیم دا اللہ دیر بخون کے دے او مہربان دے سوکم کتوب و باسی او حدیث کے راغلی کل او بندہ اللہ تا یو لیشنیز دی کی نا اللہ ورط دے گزنو پہ اعتبار کمائی لیخو بشانی نیز دی کی او کل او سرے دا اللہ دا طرف تا دا اللہ دا دین او دا توبے طرف تا پا کلار کلار رازی نا رحمت دا اللہ دا طرف تا مندی وئی الا ان اللہ هو الغفور الرحیم خبردار بے شک اللہ هو الغفور دغ اللہ بہن کے الرحیم و رحم کن کے وصل اللہ تعالیٰ لآخر
والذین اتخذوا من دونہ ہا کسان اتخذو چنی ولی دیدی من دونہ علاوہ دے اللہ نا اولیاء معبودان او مددگاران اللہ حفیظ علیہم اللہ حفاظت کون کے و نگہبان دے دیدی یعنی دیدی دیدی یو عمل اللہ رب العزت حفاظت کئی ملائک اغل کی او بیا سبا کو رزق قیامت دی تداوی سزا ملاوی کی وما انت علیہم بوکیل او نیت اے حبیبا پدیبان زموار ستاسو زمواری دے تبلیغ او حق مسئلہ بیانول باقی دے دی دا ادے بد و اعمالو دے کولو زمواری پتا سنگا دے آیات مبارک کی اللہ خپل حبیب لے تسلیم ورکی اگر مخکمی آیات کی دا مومنان لیشان بیان کو چی ایمان والو دا پارا ملائک دا مغفرت دعا گانے کئی اور آکم خلق چما سیوا دا اللہ نا دا بلچا عبادت و بندگی کئی اللہ وی زب دوی حفیظم زد دوی دا اعمال و محافظم او زب سبا دا غی سزا ورکو والذین ها کسان اتخذو چنیولی دی مشرکان من دونہی علاوہ دی اللہ نا اولیاء معبودان و مددگاران و دوی ورد عبادت و بندگی کئی اللہ حفیظ علیہم اللہ حفاظت کون کے دے دیدوی دے حفاظت نہ مراد سدے یعنی یحفظ اعمالہم اللہ دیدوی دا اعمال یاد ساتون کے دے محافظ دے وما انت علیہم بوکیل او نیت اے حبیبا پدویبان زموار تاسن سبا دید جہنم دتلو تکوس نکی وما انت علیہم او نیت اے حبیب پدوی بوکیل زموار اللہ نگہبان دے محافظ دے دید احوال و دا اعمالو او اللہ بسبا داغی مطابق بدلے ورکے وکذالک اللہ فرمائی امدارنگی اوحینا الیکا وہی کردہ منگا الیکتا تے حبیبا لتسرنگی تاسن مخی انبیاء علیہ السلام تمی وہی کردوا ندارنگی وہی کردہ منگا الیکتا تے حبیبا قرآن عربی دا قرآن پاک شدا پا عربی جب کردے او دا قرآن شریف میں دے صد پارا را لے گلے او دے صد پارا میں تاسو تا وہی فرمائے لے لیتن زیر ام القرآ دے دا پارا چی تو اویرے دا مکی مکرمی والا دا مکی مکرمی یومین دے ام القرآ هم والاصل تا یعنی د تمام خارون و اصل مکہ مکرمہ دے او طول دنیا از مکہ دے دین غڑے دلے وا تقریبا علماء لکلی د مکہ مکرمہ اتن من قرآن شریف کی راغلی کلا ورت گور بلدن وی کلا البلد وی کلا ورت البلد وی کلا ورت البلد الامین وی او کلا غیت مکہ وی کلا ورت بکہ وی او کلا ورت القریہ وی او کلا غیت ام القرآن وی تقریبا سات نمونا د مکی مکرمی قرآن شریف کی ذکر دی او د دی وجہ تسمیہ مخکن ذکر شروع ام القرآن ورت دی وجہ نوی لک سرنگ د مور نہ اولاد پیدا کی ندا طول از مکد دغز نغرول شوی او مکی مکرمی تا ام القرآن ذکر وی لکد مور پا خواک بچو تا تسلیوی نو مکہ مکرمہ کی او حرم شریف کی ایمان والولت سلی حاصلی ام القرآن چی اویرے ام القرآن مکی مکرمی والولرا ومن حولها او حرغ چالر چی گیر چاپیر دی مکی مکرمی ندی ذکر نبی علیہ السلام تمام دنیا والوتا تر قیامت اللہ پیغمبر را لے گلے سمر جنات چیری سمر انسانان چیری او تر قیامت پور سمر را روان انسانان پیریان دی دیو ٹول دا پارا اللہ پل اخیری پیغمبر رسول و نبی را لے گلے ومن حول آورغ سوک چیری گیر چاپی رد دینا وتنذر یوم الجمع او دید پار چیت خلق یرے قرآن دید پار حبیب راغلے چیت او یرے یوم الجمع خلق دا غورزی دا جمع کی دونا ورد قیامت دا ورزی یوم دے یوم الجمع یو خدا چی اولین و آخرین دو پکٹول اللہ رب العزت را جمع کی او بعض علماء کرامو دو وجہ تسمی بارک دا ذکرم کرے چی دا قیامت رزی تا اولی یوم الجمع وی یو خدا چی طول خلائق با پدی کی را جمع شی دویم دارے چی ارواح و بدنون با جمع شی لکہ دا مرک سر روح دا بدن نجدا شو خدا روح با گیا دا دویم شوی لئی سرا را جمع شی یادی تذکر یوم الجمع وی چی دا عملونو و دا عمل کون کو جمع والے براش چاچی سا عمل کرے کنیک دے نو دا نیک عمل سر با دے سری جمع والے راش کچا ناکار عمل کرے دا ناکار عمل سر با جمع والے راش ولتنذر یوم الجمع او دید پارا چی دا خلق تو اویرے حبیبا دا غورزی دا جمع کی دونا اللہ دا سے ورزدا لا ریب فیہ شک نشت دے داغی پرات لوکی چی قیامت برازی او پتغ ورزبانی فریق فی الجنہ یوڈل وی پا جنت کی وفریق فی السعیر او بلڈل وی پا اور جہنم کی دا یوڈیر لی جامع آیات مبارک لے یو فاللہ اختل حبیب توی حبیبا تمی پا ام القرآن کرا لے گلے چونکہ دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خپل وطن دا غید پیدائش اغا مبارک زی مکہ مکرمو نزکی دی آیات مبارکہ کی دا غی ذکر فرمائے لو وی ام القرآن ورت ذکروی لئنہا اشرف من سائر البلاد پتول خارونو کی بہترین خار آغا مکہ مکرم رے دی بارک علماء دلائل ذکر کری یو دلیل نام دے چی نبی علیہ السلام کل مشرکان و مجبور کو دا مکی مکرمین شڑلو نو اید اللہ حبیب دا افسوس پا نظر بانی مکی مکرمی خار تو قتل اوی واللہ انکا لخیر ارض اللہ و احب ارض اللہ علیہ ولولا ان قومی ولولا انی اخرجت منک ما خرجت وی قسم میدی تا اللہ تد اللہ پزمکو کی بہتر وطن ہے او پتو لزمکو کی مات محبوب ترین وطن ہے کچریز دتان شڑل شوے نوے نزو دتان ہوتے نوے دائی او مسئلہ دا علماء کمنس کی یو علمی یعنی مکالمہ دا چی مدینہ منورہ بہتر دا او کمکہ مکرمہ خبائی علماء دی طرف سلار دی چی دا مدینی شانم لیر لے دے خود مکی مکرمی دیر لے شان دے او حادیث صحیح ہو کی دی فضیلت ثابتی دا مدینی منوری لے شانم دے ذکر اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا تلو دا وجنا اللہ پا مدینہ منورہ کی سور برکات روستی دکت اللہ حبیب فرمائے لیو صحیح روایات و کراغلی اللہ استا خلیل ابراہیم علیہ السلام دمکی مکرمی دپار دعا فرمائے لی او اللہ عزستا حبیب و خلیل دمدینی دپار دعا گانے غارمی یا اللہ دگنا برکات دمکی مکرمی پا مدینی منوری کی واجے پا مدینی منوری کی واجے بذکر دیتا ام القرآ ہوئی لتنظر ام القرآ اللہ وی حبیب دا قرآن شریف وہی مدر تکڑے او دا پارا بای جبا کدے لتنظر ام القرآ دید پارا چیتا اویرے آغا مکی مکرمی والاو لرا ومن حولها او سوک چگیر چاپیر دا دین دی پٹول دنیا کے وتنظر یوم الجمع او دید پارا چیتا خلق اویرے دا آغا ورزی دا جمع کی دونا چی اولین آخرین بطول پا یو میدان دا حشر کی راجمش لارے بفیح چی شک نشتا دے پرات لود دا غورس کی فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر پا دا غورس بانی وڈن بیت جنت کی اللہم جاننا منہو و فریق فی السعیر او بلڈل بیت اور جہنم کی اللہم لا تجاننا منہو اور دی آیات مبارکہ کی علماء دی تقدیر مسلم ذکر کرے اور تقدیر مسلم آنی مسلمانان با ایمان راڑی پدی کی بباس مباحثی اور دیر سوچو نہ نکے حدیث پاک کی راغلی دی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت تے حدیث دے دا مسند احمد اور مشکات شریف کی دا حدیث ذکر دے 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 کی ابن کثیر ذکر کرے دے امام ابن کثیر رحمہ اللہ صحابی فرمائی خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی یدہ کتابان وید اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تروتو او داغی پلاس مبارکو کی دو کتاب نو وی فرمائی لتدرون ما حاضان الكتابان وی تاسو لپتشتا چدا دو کتاب نو دسری نمونگ وید اللہ حبیب مونگ لپتنشتا مگر کتاسو مونگ تخبر را کشتا مدہ اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے للذی فی یمینہی آغا کتاب بارکی چکم دا اللہ دا حبیب پخی لاس کے ہو وی حاغا کتاب من رب العالمین بے اسماء اہل الجنہ و اسماء آبائہم و قبائلہم وی دا یو کتاب دے دا رب العالمین دا طرف ردی کے دا جنتیان نمونہ دی دا غید والدین نمونہ دی دا غید قبلی نمونہ دی اوے دیکھ نزیاتے کولیشی نتی کمیں کولیشی بس چی سپکلی کلی دی آغا بکیل اوے او فرمائل داغا کتاب بارکی چی دا اللہ دا حبیب پگس لاس مبارک کیوں وی حاغا کتاب و اہل النار دا دا اور والاو نمونہ دی پدے کی دا غید والدین و دا غید قبلو نمونہ دی وی دیکھ نزیاتے کی دیشی نکمیں کی دیشی اللہ حبیب دے دعاڑو کتاب مبارک دا سے فرمائے نا صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرمائے چلا اللہ حبیب فیصلہ دا مخینا شوی نبیا فلی ایشین نعملو انکان حاغا عمر قد فرغ منہو دن پا خبر ازان پا یون پکار دی اور دن پکار دی یہ تا ہر سوک محتاج دے یہ دیا دا منگا من دا سوجی نکو کہ دا مسئلین فراغت شوئے دے جنت فیصلہ شوئے او د جهنم فیصلم شوی نبیا زمون دی دور محنت او معلوم زنو روجو زکات او حج دی تس ضرورت ته اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورتو فرمایا لسددو وقاربو ویتاسو عمال کول فإن صاحب الجنة يختم له بعمل اهل الجنة وی آغا خاون دا جنت دا خاتم بکی پا عمل دا جنت یانو کدے ہر قسم عمل کئی کنا زندگی بے گڑا وڑای وچون کے دے پا تقبیر دا جنتی بھی کلے آخر کے بدا سکار شروع کی چھ خاتم بے پا عمل دا جنت یانو شی اور دا عام مشاہدہ دا تا سکو رہی بعض خلقو گڑا وڑا زندگی کو پا آخر کے اللہ ورطا سکس ذریعہ اور بہانہ جوڑا کی اور دا آغا دین تا توجہ پیدا شی او یا خاون دا اور دا دا خاتمہ با کی گی پا عمل دا اور والاو دیکھ سمر عمال کئی کنا نیک عمال با کئی خو اخر کی بدا سے گڑی وڑی شروع کی چے دا جہنم والاو پا عمل بے خاتمہ وشی دیو جنا دا خبر بار بار ذکر شوی دا ہر مسلمان نارین زنانا عرصو کم چی گی دا غی پنیز دا دین زیاد اللہ دا فکر خبر نشتا یا اللہ خاتمہ زما پا خیر کی ذکر دے اچھا دا خاتمی پتنے لے گی اور جاد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ویستاس و رب دا بندگان دا معاملین فارغ شوئے اور دا آیات مبارکی اور لسل فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر دا حدیث دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ فرمائے لو دارنگا حدیث مشکات شریف کے براغلے اور دیدے کہ مسند احمد حدیث دے اور امام ابن کثیر رحم اللہ ہم ذکر کرے وہی دا اللہ دا حبیب دا صحابہ کرام انا یو صحابیو اگر دا صحابہ کرام دا اللہ دا حبیب بلا واسطی مرگری دا دن پہ زریدہ طول دن منگوتا سلرا رسیدلے دیو جنگورنن دا فتنو دور دے بازی دا سیدلی بھی چاہیے صحابہ تنقیس کئی بج ردی ہوئی بد ردی ہوئی پائی کی خواہ بد لٹائی وہی وڑا خلا ہوگا تو خبرت رہو بس جو جن یہ حدیث کی دا سے مرا گئی وہی جو سوک صحابوں پر سے لگی آئی نو ارتدا ہوا ہے شرم مون سو نور سنوائی خطا سو دوارو کہ جی کم ناکار ہے فاغدی رکھ دے لانتی نو دا کی دیشی جی او سرے دی رست و صدو کی او دا صحابوں مقام تدے ورسی سوال نپیدا کی مدہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دے لیشانو اغدابہ برکت جماعتو چیدے دئی پزری اسلام دے دنیا گڑ گڑ تورسے دو ننرمو استاسو مخلم کے اسلام بروت تے دا دچاد قربانو اثرات دی دچاد قربانو وجہ وچے غیدور محنت کرو ننرمو استاسو مخلم الحمدللہ اسلام محفوظی طریقے سر بروت تے یو سڑے دا اصحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا آغت بے ابو عبداللہ وی دا آغے بیمار و مرگی ملاقات لور لی من دے چھے اگر جڑن نای ورطوی تے انہی جاڑے ویتس غمونا کے تا تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لنو چھے خوز من شار بک ویدا بریت لگو اگددی دا لندوا او بیاد دی بریتو پا لندولو امی شوال کوا تردی چی ما سردی میدان دا محشر کی ملاقاتو شی ویدا سر خدا اللہ حبیب وعدہ فرمائے لی او دا صدا سے معمولی وعدہ ندا دا امام الانبیاء و دا سید البشر دا مبارک خلی نروتی ناغورت قال بلا دا امال وعدہ یاد دا ایر رانا ندا خجارم پدی چی ماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناوری دلی دی چی ان اللہ تعالی قبض بی امینہ قبضا و اخرا بالید الاخرا وقال هذه لهذه وهذه لهذه ولا ابالی فلا ادری فی ای القبضتین انا یہ ماد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی چی اللہ رب العزت دخل شان عالیہ مطابق یو موٹے چھ مخلوقی پیدا کو ڈکی کو تھے ویدا دا جنت دا پارا او بل موٹے ڈکو ویدا دا جہنم دا پارا او اللہ رب رضیت وی پروان درم چھ سوک پکم موٹی کی راغلے ویتا وی صفت دلاو بالی اللہ دا چاہ سے پروان لگی کسوک نیک دے کسوک بد
نوی جڑا پا دے رازی چھ ما تا پتہ لگی نا چھ زبا کم موٹی کی راغلے نو دے آیات مبارکہ کم دے تقدیر طرف تا منگو تاصولات توجہ را کئی اگر دے تقدیر پا مسئلہ یو خو زندگی دے راسانی گی دیم دادے دے تقدیر سرزنی وقصرے منزولا او تلاوتونا کئی نو دے پا عجب و تعجب کی راشی جرب زخلوی سڑے نا پتہ لگی نا تخوص منزولا کے کچھ آخر خاتمہ کی وقت سکے نو ار وقت انسان دا خطری پا حال کرے فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر فریق فی الجنتی یا وڈلبئی پا جنت کی و فریق فی السعیر او بلڈلبئی پا جہنم کی ولو شاء اللہ کد اللہ پا خشوے وے لجعلہم نخام خاگر زولے وے دوی امتا واحدتاً ڈل یوپ دین دے اسلام خود رب العالمین مشیت و ارادہ دا سے نوشے بلکہ فیصلے کرے جنت پیدا کرے دا غی سرم دا کول وعدہ فرمائے لے او جہنم پیدا کرے دا غی سرم دا کول وعدہ فرمائے لے ولیکن یدخل من یشاء فی رحمتی لیکن وردنکوی اللہ غچال رچ اغواری پخپن رحمت و مہربانے کی نچا بارک اللہ دا خیر ارادہ لری نو پخپن رحمت کی وردن کی دا دین سمجھ او پوہا او پاغی عمل او پاغی خاتمہ ورد نصیب کی والظالمون او ظالمان دا کم خلق چی ظالمان دی وغی بارک دا ہدایت فیصلہ ند شوی او دنیا کی ظالمان جون تی رئی او معاشرے طول پریشان کری ما لهم من ولی ولا نصیر نبی دے دوی دے پار نسوک دو سونے امدادی چکلے اللہ دنیا کی رانی سی یا پاخیرت کی رانی سی نبیا بے ندوسوی او نبی امدادی وی ورا دنیا کے دخل کو ڈلی وی او امدادیانی وی مرگنی وی خدا چکل اللہ دا غدنی ہو ارادہ نہیں کری چکل اللہ ارادہ لری بیتی سو خلاصو لنش نقارون دے زیادت ڈلی وی او مخ کے عرص کو بتے گرزی دل و چکل اللہ داغ دنیو ارادو لرل اللہ وی فما کان لہو من فیتی ینسرو لہو بیڈل ملنوی اگر دنیا کی ظالمان سور اصلی ہوئی او ڈلوی و چکل اللہ رانی و لغاڑی نبی اغڈلی و لخ کری بچکو لرش اللہ فرمائی چکل دنیو وقت راشی نبی اصلی پا دی دنیوی اسبابو بچکی گنا والظالمون او ظالمان ما لہم من ولیین نشت دے دوی دا پار سوک دوس چی دنیا و خیرت کی دا اللہ دا عذاب ندی بچ کی ولا نصور او نسوک امدادی ام اتخذو من دونہی اولیاء بلکی نیولی دی مشرکانو ما سیوا دی اللہ نا اولیاء معبودانو مددگارا اداغ عبادت و بندگی کی اغینا دا نفع و دا نقصان دا خیر و دا شر امیدو نسادی فاللہ هو الولی نو اللہ رب العزت دغا اللہ دوست دے دغا اللہ مددگار دے فوق الاسباب فا خیر او پا نفع نقصان رسول قادر دے وہو یحیی الموتا او دا اللہ بجوندی کی مری پا ورزد قیامت دے مشبی لیسا وہو او دغا اللہ یحیی الموتا جوندی با کی مری پا ورزد قیامت وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ او دا اللہ پا ہر یوشی قدرت او طاقت والا دے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ او حاغ چی اختلاف راشی استاسو فی پاغی کی من شین دس شینا اے یو دینی او دنیوی مسئلہ دا او ایک استاسو اختلاف راغے فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ نو ایداغی فیصلہ اللہ تس پارد شویدہ امام قرطبی ذکر کری چیدے آیات مبارک کی خپل حبیب تا اللہ فرمائی چیدے دی مومنانو تو آیا چیدے دی مخالف و کافر و توئی کا غاہلی کتاب یہود و نسوارا دی و کمشرکان دی چیدے دی دن دکارو مبارک اختلاف کئی نفقولو لہم حکم الاللہ لا علیکم وقد حکم ان الدین هو الاسلام لا غیرہو وَأُمُورُ الشَّرَائِ إِنَّمَا تُتَلَقَّى مِن بَيَانِ اللَّهِ چِئے مومنانو دی اہلی کتاب و مشرکانو تووائے چې دا فیصله ستاسو لاس کې نه ده، د دین فیصله دا د الله په لاس کې ده، او رب العالمین د دین اسلام باره کې څه فیصله کړې؟ الله وی ان الدین عند الله هو الاسلام، دین دا الله په نیز اسلام دی. یهود ته وایا، نسوارا ته وایا، مشرکان ته وایا چې دینی معاملاتو کې فیصله ستاسو په لاس کې نه ده، فحکمه الی الله، د دینی امور فیصله د چا په لاس کې ده؟ او الله فیصله فرمایلی وقد حکم ان الدین هو الاسلام، الله فیصله کړي چې دین اسلام دی، او نور دینونه د قرآن شریف درات لو سره منسوخ دي، او امور د شریعت د شریعت کارونه دا د الله د طرف نه بیانېږي، دا بنده د خېټې نه نشي جوړولی، او دا په خپل عقل دې ته رسایي نه کیږي. وما اختلفتم فيه من شيء، او هغه چې اختلاف راغی ستاسو فيه په هغې کې من شيء، د څه شي د دین نه، فحکمه الی الله، نو د هغې فیصله الله ته سپارلی شوې. ذلکم الله ربی، دغه صفتونو والا الله ربی رب زما دی، په دغه صفاتو چې کوم ذات موصوف دی نو دغه زما رب دی، علیه توکلتو، او ما چې د دین دا کار شروع کړی نو په دغه الله زما اعتماد او بروسه دی. په هر کار کې او خاص کر دینی امورو کې د مؤمن مسلمان بروسه به د الله په ذات عالیه شي. دین یو کار چې کې نو د چا په آسرې او د چا په اعتماد به نه کې، الله علیه توکلتو، په دغه الله ما توکل او بروسه کړی، اعتماد میں پدی اللہ دے. گورا اسباب دے شریعت مطابق شیوی دا با اختیار ہے، لکان دی علیہ السلام مدد غفتے و من انصاری اللہ، زد دین کار کم زما و سوک مدد و نصرتو کی، ظاہری اسبابو کی مدد، خودکار انجام او داغی یعنی انجام او عاقبت اللہ تسپارن. علیہ توکل تو پدغی اللہ ما توکل او بروسکڑی، و الیه انیب، او دغی اللہ طرف تا زرجو کو، او دغی اللہ طرف تا انابت کو. وصل اللہ علیہ وسلم پاری سورہ شورا یولسم آیات مبارک نازم گنا و درست پنجشتم پاردہ سورت سورہ شورا او آیات مبارک دے یولسم. فرمائی فاطر السماوات والارض، دغا اللہ پیدا کون کے دے دا اسمان و دزمکو، جعل لکم گرزولی دی پیدا کری جتا سد پارا، من انفسکم ازواجا، بنفسن استا سنا بی بیانے، ومن الانعام ازواجا، او د زناورو نے پیدا کری دی جوڑے جوڑے، یذرعکم فیہ، او خوروی تاسو ڈیروی تاسو فیہ پدی طریقے، لیس کمثلہ شیئ، نشت دے پمثل دے اللہ سے شے، نہ دا اللہ دا ذات غنتی بل ذات شتا، نہ دا اللہ دا صفات غنتی بل چا صفات شتا، اور نہ دا اللہ دا افعال غنتی بل چا افعال شتا، وہو السمیع البصیر، اور دا اللہ اوریدن کے دے، البصیر اوریدن کے دے، دا فاطر السماوات والارض منصوب ہو بنا بردی جدا خبر ہو، او مبتدا محذوف ہوا، یعنی ہوا فاطر السماوات والارض، دغا اللہ پیدا کون کے دا آسمانوں و دزمکو دے، فاطر و مبدع تھا او خالق تھا، دغا اللہ پیدا کون کے دے دا آسمانوں و دزمکو، جعل لکم پیدا کری دی گرزولی دی لکم تاسو لپارا، من انفسکم د نفسونو ستاسو نا ازواجن بی بیانے، او دا من انفسکم ذکر ہوئی
چه حضرت حوا د حضرت آدم علیه السلام د پختین الله پیدا کړو وا ومن الانعام ازواجا او یزرعکم فیه دا یزرعو په معنا د خلق او د انشاء دی پیدا کوي تاسو په دې طریقہ او دا په معنا د ډیر والی مرازی پیدا کوي تاسو په دې طریقې باندې یزرعو دا په معنا د پیدا کول مرازی او مفسرین دې معنا یعنی د ډیرو له تکثیر معنی هم کړي یزرعکم فیه ڈیروی تاسو پدی طریقے او فی ہی کے ضمیر راجے دے فی ما ذکر من التدبیر لگا کم تدبیر ذکر کو لگا انسانان جوڑی جوڑی پیدا کری حیواناتی جوڑی جوڑی پیدا کری ددغ تدبیر پر ذریع تاسو پیدا کئی او تاسو ڈیرائی ندفی ہی ضمیر دغ ما ذکر من التدبیر تراجے دے اگر جواز مفسرین دام وئی فیہ ضمیر دے رحم تراجے دے اے فیہ اے فر رحم او فیہ اے قیل و فی البطن یزرعکم فیہ دے روی تاسو پدغ تدبیری مذکور سرا لیس کمثله شیئن نشتا دے پمثل اللہ سشے لیسا کمثلی ہی شیعن کے علماء کراموں گڑ ترکیبی نکڑی علماء لکلی غر قول دادے شرع عقیدت تحاوی کی وہ یو مفسرین ذکر کری چلاکاف زائد دے او دا تاکید دا پارا دے او دا شیعن دا لیسا دا پارا اسم دے او مثلی ہی خبر دے زکت دے اسم دا مرفوعات نئی خبر دا منصوبات نئی لیسا کمثله شیئن نشتا دے پا مثل دے دغ اللہ سے شے امام قرطبی ذکر کری وی علماء وی لیسا کذاتہ ذات ولا کاسمہ اسم ولا کفعلہ فعل ولا کصفتہ صفۃ دا اللہ دے ذات غنتے ذات نشتا دا اللہ دے نمون غنتے نم نشتا دا اللہ دا فعل غنت فعل نشتا دا اللہ دا صفات غنت صفت نشتا دا وہ مسلمان یعنی دا دیوارہ کی عقیدہ لری لیسا کمثلہ شیئن نشتا دے پمثل اللہ رب العزت سشے اور جی کہ برا بعض باطل پرس مذاہب کی ارشیو قرآن شریف کی اللہ زام توجہا او ید دے ثابت کری دی نو مجسمہ او باطل فرقت رشوی وا او غبیدی نو ایبا اللہ تا یعنی جسم دا مخلوق غنت ثابت ہو دا غد بیدی نو خلق و طریقہ دا بعضی خلق بھی اغد سر اللہ زان تا ید او وجہ ثابت کری اغد نفی کئی نا اللہ زان لثابت کری خکما یلیق بشانہی تا اللہ دا پار ید دل کسنگی ذکر کرے کما یلیق بشانہی لدی لیس کمثلہ شے ان کی بددوار و خبر و خیال ساتل غواڑی چنخو اللہ کم صفات لان لثابت کری چراغی نا انکارم را نشی او اللہ لدا صفتنا دا مخلوق غنتم ثابت نشی لیس کمثلہ شے نشتا دے پمثل رب العالمین بانس شے وہو السمیع البصیر او دغ اللہ وریدن کے لئے تو تمام کائنات پہ یو وقت کی آواز ہو انسانان پیریان البصیر اولیدن کے لئے دہ ہر چا حال وینی گوری وہو السمیع البصیر او دا اللہ رب العزت اولیدن کے لئے البصیر اولیدن کے لئے لہو مقالید السماوات والارد یعنی دا غزات چی اسمانی نوز مکی پیدا کری نو دے دغی ذات سرا دا آسمانوں و دزمکو خزانی دی مقالید دا یو معنی دا خزائن مقالید پمانا د سرازی د خزانو پمانا د چابیانو مرازی لہو مقالید السماوات والارض د دغ اللہ د پارا خزانی د اسمانونو او دزمکو دی دزمکو د اسمانونو خزانی داد رب العالمین بدست قدرت کی دی لہو مقالید السماوات والارض د دی اللہ د پارا خزانی د اسمانونو او دزمکو دی کاغد رزق خزانہ دا کدا اولاد خزانہ دا یبسط الرزق فراخ کوی رزق لمن یشاؤ آغا چالے چی خوخشی او غواری ویقدر او تنگوی چی چالے او غواری دا خزانو مالک دے دا ورکول مالک دے چالے دے رئی او چالے کمائی دے پا لگر پا کمولو کیم حکمتو ندی نو پا دے رولو کیم حکمتو ندی تاسو نساری درس کی تیر شد اصحاب کہف دی او خبر کوشش کولو چھے مون دی خلق و لسرگن نشو خدا آغای دی محنت او دی کوشش او دی ولایت او دی کرامات و باوجود ای سرگن شو کل اللہ علیاء او شیخ واری خوکی دی آغا سیچ دی اللہ خوخر ذکر دی خزانو مالک دی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر فراخ کبی رزق چالے چھے خوخشی و یقدر او تنگوی دا ہر شی خزانے دا آسمانوں اور دزمو کو خزانے دا اللہ پلا سکی چالے ڈے رہی چالے کمائی ابھی پلو گور پڑے رولو کی حکمت دے او پکمولو کی حکمت دے گور کدے چارے زک ڈیر دے ندا دے نہ خند دے چلے دا اللہ پہ نیز پہ مقبولی نو بندگانو کرے او کدے چارے زک تنگے ندا دے نہ خند گنی چدا دا اللہ پہ مقبول ترین بندگانو کرے بلکہ دا آغیر پارخ پل میں عیار دے کہ رزق